Jumalan armeija raha myös minun puolelta, ja täytyy sanoa ja todeta, että tämä on ollut oikein hyvä kokous. Ja Pekkiksen aloitussanat olivat todella hyvät ja oikein pyhän hengen täyttämät, ja olen aina itse pitänyt Riston laulusta. Ja, mutta Ristolla on hyvä kyky valita semmoisia hyviä lauluja, tommoisia mukavia lauluja, mitkä koskettaa oikein sydäntä. Kiitoksia, Risto. Mutta ennen kaikkea olen kiitollisia siitä, että taivaan isä on pyhän henkensä kautta läsnä tässä tilaisuudessa. Nämä ajatukset, joita haluan tähän aamuhetkeen tuoda, mutta pitempään minun mielessäni, kun tuolla kävelin sitten tuolla lenkkipolulla ja metsässä ja rukoilin, että voiko niitä ajatuksia tuoda, niin tuli sellainen tunne, että Herra ei näitä ajatuksia, että puhu vaikka Olaville näistä ajatuksista, että anna Olavin tuoda näitä ajatuksia, mutta Herra vaan sanoi, kun Olavi on Kokkolassa, että sinun pitäisi tuoda näitä ajatuksia, ja ajattelin ihan lyhyesti katsoa jotakin ajatuksia, mitä sydämille on tänä aamuna laskeutunut. Kun Jeesus ennen lähtemistään, hän antoi meille lähetyskäskyn omille opetuslapsillensa, ja meillä on vain yksi ainoa lähetyskäsky. Kuitenkin eri evankelistat korostavat sitä lähetyskäskyn eri näkökulmia. On osa lähetyskäskystä on annettu ennen ristiinnaulitsemusta, joku on puolestaan ylösnousemuksen jälkeen, joku on annettu Galileassa, joku on annettu Jerusalemissa. Kuitenkin eri evankelistat korostavat eri näkökulmia, ja lähtökohdaksi ajattelin, Markus evankelista korostaa lähetyskäskyn laajuutta. Siellä Markus kirjoittaa, menkää kaikkeen maailmaan. Luukas puolestaan korostaa lähetyskäskyn sanomaa. Ei huoli mennä vaan kun peukalo paikalla sitten eteenpäin, vaan se sanoma on parannus syntien anteeksi saamiseksi. Johanneksen evankeliumi puolestaan korostaa niitä valtuutuksia. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidän. Ja sen jälkeen Jeesus vielä konkretisoi, kun annette ihmiselle ja julistatte syntejä anteeksi, niin taivas huomioi ja ne ovat anteeksi annettuja. Apostolien teossa korostetaan voimaa lähetyskäskyn toteuttamiseen. Ja nyt mennään tähän minun varsinaiseen tekstiin, Matteus 28:18-20. Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille sanoen, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, ja katso, minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti. Tästä on muutama vuosi aikaa, niin luvin Ristin voitosta kolumnia. Walter Luoto käsitteli tätä jaetta, ja hän sanoi siinä artikkelissaan näin, että yleensä ajatellaan näin, että se käskyn muoto on siinä, että menkää. Mutta Walter sitten kertoi, että hän on perehtynyt tähän jakeeseen, ja se käskyn muoto ei olekaan siellä menemisessä, vaan tekemisessä, tehkää opetus lapsiksi. Ja tänä aamuna ajattelin jotakin puhua opetuslapseudesta. Ja opetuslapsiottakin voidaan käsitellä eri näkökulmista, mutta tänä aamuna ajattelin, että katselemme hetken opetuslapsen arvomaailmaa. Opetuslapsen arvoja. Mitkä ovat ne arvot? Ja minulla ei ole niinkään paljon valmiita vastauksia, vaan enemmän on kysymys pohdintaa, mitä olen itse miettinyt. Ja toivon, että nämä ajatukset saisivat jonkun sydämessä mielessä käynnistää prosesseja, mitkä ovat minun arvoni. Jos ajatellaan tätä aikaa, niin tätä aikaa leimaa hyvin voimakas arvojen pinnallistuminen. Tuntuu, että millään ei ole enää mitään väliä. Ajankohtaisena esimerkkinä voitaisiin mainita vaikka tämä Alho kautta Sundqvist jupakka. Ja tämä arvojen pinnallistuminen ilmenee hyvin monella eri tavalla. Se vaikuttaa ihmissuhdetasolla, se vaikuttaa meidän kulutuskäyttäytymiseen ja niin edelleen. Ikävä kyllä, vaikka ei pitäisi, niin kuitenkin yhteiskunnassa, kun nämä arvot ovat pinnallistuneet, niin se jollakin tavalla heijastaa ja lyö leimansa, ja voi lyö leimansa jopa seurakunta elämään ja yksilö uskovien armomaailmaan. Toivotaan, että näin ei olisi, mutta kuitenkin näin näyttää olevan. Ja nyt ihan johdantona, nämä ajatukset on oikeastaan syntyneet siellä Intiassa, ja kun olin siellä 2 vuotta Intiassa, niin joskus kun sain ristivoittolehden käteeni, niin oli todella mielenkiintoista seurata sitä hengellistä keskustelua, mitkä ovat ne aiheet, missä Suomessa keskustellaan. Ne havaitsin, että varsinkin näissä keskustelun tasossa, mitä ne keskustelua käytiin, niin selkeästi huomasi, että kuinka arvot ovat pinnallistuneet ja kuinka vähän todellisia arvoja huomioitiin. Ja ihan muutama ajatus. Ensimmäisenä oli tämä keskustelu uudistuksesta. Kuulin ristinvoittoon silloin tällöin, kun sain joskus siellä Intiassa, niin huomasin, että virtaa ja uudistusseminaaria järjestettiin sinne ja tänne. Ja ajateltiin näin, että sillä tavalla se uudistus varmaan tulee. Kunhan on vain virtaa, niin se uudistus on kun virtailee meidän keskuuteemme. Ja niin näytti siltä, että jotkut lähti seminaarista seminaariin uudistusta etsimään, voimaa etsimään. Monet kuitenkin pettyivät tällä kierroksella. Jouko Varis sanoi minusta hienosti, tästä on reilu vuosi pari aikaa, kun hän piti kokouksen. Hän sanoi, että ei siinä tarvita voimaa, kun lähdetään seminaaria kiertelemään. Siinä tarvitaan rahaa ja bensaa tankkiin. Mutta missä tarvitaan tänä päivänä, ystävät, voimaa? Siinä, että me uskallamme ja lähdemme kohtaamaan kärsivää ihmistä. Joskus me irrotamme hengelliset kokemukset arkipäivän kristillisyydestä. Uudistuksen tulisi johtaa arkipäivän tasolle, arkipäivän valintoihin, meidän arvoihimme. Joskus me muistutamme miestä, joka osti auton, ja hän lähti sitten ajamaan, ja sitten myyjä sitten kertoi, että tässä on tämä startti, tästä kun väännät, niin virtaa tulee, niin rupesi virtaa tulemaan, ja hommat hoituu, ja niin samaa, että tämä mies sitten lähtee autolla ajamaan, ja noin 10 kilometrin päästä hän sitten soittelee, että nyt on jotakin vialla, että auto pysähtyy tähän, ja huoltomies menee sitten katsomaan, mitä siellä oikein tapahtuu. Ja hän huomaa, että konepelti siellä savuaa, ja kun avataan se konepelti, niin starttimoottori siellä kärryää. Ja tämä mies kysyy, että miten sinä tähän asti pääsit. No, siellä se virta avaan, ja minä käänsin sitä avaamista, ja virtaa oli, ja virtaa tuli, ja tänne asti kuule tultiin startilla. Sitten mies sanoi, että kuule, katso mitä täällä on. Täällä on hieno kone. Voi, onko tuolla noin iso kone? Joo, ja siellä on 200 heppaa. Sitten tuossa on vaihelaatikko ja tuossa on kytkin, kun panet ykkösen päälle, rupesi kuule maisemat vaihtumaan ja sitten voit laittaa kakkostakin. Uskoisin näin, että on tärkeää, että meillä on Jumala antaa meille virtaa, mutta luulisin näin, että se olisi sellainen starttivaihe meidän kohdallamme. Sen jälkeen pitäisi laittaa ykköstä päälle, mennä eteenpäin. Uudistus ei ehkä koskettanutkaan arkipäivän elämää. Toinen keskustelun taso oli keskustelu vanhimmiston uudistuksesta. Jotkut sanovat näin, että jos saataisiin vanhojen veljien tilalle nuorempia veljiä, niin varmasti seurakunta lähtisi uudistumaan ja vanhimmisto uudistus. No sitten oli tämmöinen radikaali ryhmittymä. Radikaalit olivat sitä mieltä, että ei mitään muuta kuin veljet pihalle ja siskot tilalle, rupesi löytymään uudistusta. Opetuslapselle. Nyt opetuslapsen näkökulma. Opetuslapselle uudistuminen ei ole niinkään seminaarikysymys, kuinka monta kertaa käydään seminaarissa. Eikä se ole niinkään henkilökysymys, onko siellä vanhempi veli vai nuorempi veli palvelemassa. Vaan se on ennen kaikkea sitoutumista ja palvelua. Sitoutumista Jumalan sanan arvoihin, periaatteisiin, joka kanavoituu käytännössä palveluna. Mutta kun sitoutuminen ei ole tänä päivänä muotia, ei siitä haluta puhua. Ja sen takia minä ajattelin, että olisi parempi, että Olavi olisi enemmän puhunut näistä asioista. Kolmas keskustelun aihe oli Raamatun käännöksessä, että mikä se oikea käännös oikein oli. Ja jotkut olivat sitä mieltä, että tämä uusi käännös on väärennys ja täytyy vielä tehdä uusi käännös. Ja tämmöistä keskustelua oli. Amerikassa oli 4 saarnamiestä, jotka keskustelivat siitä, mikä on se paras käännös. Mitä käännöstä pitää käyttää? Me kaikki olivat käyneet tämmöisen saarnan ja seminaarin ja pappiskoulun ja sitten vuosien päästä tapaavat toinen toisensa. Ja ensimmäinen veli sitten sanoi, että kuule, että meidän seurakunnassa on arvokkaita ihmisiä ja Jumalan sana on hyvin arvokasta, että King James, se on 1776-luvun käännös, hyvin vanhahtavaa ja arvokasta englantia, että King James-käännös on se oikea käännös, sitä me käytämme meidän seurakunnassa. No sitten tämä toinen veli sanoi, että meidän seurakunnassa me käytämme tätä Scofieldin käännöstä. Meidän seurakunnassa on akateemisia ihmisiä ja Scofieldin käännös tuo on hyvin erittäin sanatarkka ja tuo kreikan kielen eri vivahteita. Scofieldin käännös on se oikea käännös. Ja sitten oli kolmas veli. Hän tuli tämmöisestä hyvin elävästä ja voimallisesta dynaamisesta seurakunnasta. Ja sitten sanoi, että meidän seurakunnassa käytetään tämmöistä NIV, New International Version, Se on tällainen hyvin sellainen dynaaminen, se on vähän niin kuin elävä uutinen Suomessa, tämä vastaava käännös. Ja sanoi, että kun meidän seurakunta on nuorekas ja hyvin voimakkaasti halutaan kasvaa, niin NIV on se oikea käännös. No sitten ne katsoi sitä neljättä veliä, joka on vähän hiljaisen oloinen, että mitäs käännöstä tämä veli sitten käyttää seurakunnassaan. Tämä veli sanoi, että minun käännökseni on Daddy's Translation, eli vapaaksi käännettynä isin käännös. He kyselevät, että mikä se sellainen käännös, emme ole koskaan kuulletkaan, että sellaista on olemassa. Tämä mies jatkaa, olen kotoisin pienestä maalaisseurakunnasta. Isäni oli hyvin yksinkertainen maalaispastori. Hän vain yksinkertaisesti luki Raamattua, ja se, mitä hän luki, hän noudatti sitä jokapäiväisessä, arkipäiväisessä elämässään. Opetuslapselle oleellisin ja tärkein kysymys ei ole se, mitä käännöstä me luemme, vaan se mitä minä luen, että se saisi muuttaa minun sydäntäni, se saisi vaikuttaa minun arvoihani, se saisi tulla minulle elämän voimaksi. Ja opetuslapsen sydämen toive on se, että hän saisi olla liikkuva, elävä käännös arkipäivän ihmisten keskellä. Kun Jeesus oli kiusauksissa, hän sanoi näin, että ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaista sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Olin monta kertaa lukenut tämän kohdan, mutta jotenkin tämä sana elä, aivan kuin pomppasi tuolta, ei se oikeasti pompannut. Se vaan tuntui, että se vaan jotenkin kirkastui siinä sitten, ja ajattelin, että ei ihminen ainoastaan elä. Meidät on kutsuttu elämään. Ei passiiviseen oleskeluun olemaan, vaan todelliseen, kristilliseen, rikkaaseen, hengelliseen elämään. Saakoon Jumalan sana vaikuttaa, kun me luemme sitä, että se saisi vaikuttaa meidän arvoihin, meidän valintoihin, ja voisimme toteuttaa sitä arkipäivän elämässä. Se on se paras käännös. Ja vielä eräs keskustelun aihe, kun mennään eteenpäin. Tai katsoa kelloa välillä, oli keskustelu kristillisestä vapaudesta. Ja keskustelun taso oli aika pitkälle sitä, että kuinka pitkälle minä saan mennä kristillisen vapauden nimissä. Kuinka lähelle maailmaa saan mennä, että vielä olen uskossa. Onko se 3 keppanaa vai 4 keppanaa vai peräti 5 keppanaa? Paavali ei erottanut kristillistä vapautta kristillisestä vastuusta. Paavali kytkee kristillisen vapauden kristilliseen vastuuseen. Ystävät, meillä on vastuu omasta hengellisestä elämästä, omasta kristillisestä vaelluksesta. Se on meidän jokaisen henkilökohtainen vastuu. Jos ajatellaan, joku ajattelee näin, että ei tänä päivänä tarvita vastuuta, riittää. Tämä päivä korostaa tämmöistä yksilön vapautta, ei tarvita vastuuta. Vastuu tuo elämän suolaa. Jos ajatellaan, että siellä on kokki keittämässä keittoa, sinne heitetään perunoita ja lanttua ja selleriä ja porkkanoita. Ja ensiluokkaiset ja laadukkaat raaka-aineet ja sitä keitellään ja hämmennetään. Tästä syystä kokki ei laita suolaa. Kyllä siitä tuimakeitto tulee. Mutta annahan olla, se on köyhemmihin keitto. Siellä sinttiä, kun etsii toista sinttiä kaveriksi, siellä on muutama peruna. Sinne laitetaan suolaa ja kun maistetaan, niin onpa se niin mukava makusta ja hyvän makusta. Kuule, köyhämiehen keittokin voi olla hyvän makusta, kun siellä on vähän suolaa. Ja hyvällä tuudessa köyhämiehen lautaselle saattaa joskus se sintikin erehtyä vielä sitten. Onko sinun elämäsi ollut viime aikoina tuimaa? Onko elämässäsi ollut semmoista suolaton kausi? Tarvitsetko ystävä elämääsi suolaa? Vai onko se suola paakkuuntunut? Minä uskoisin tällä tavalla näin, että minä en usko sitä, mitä tänä päivänä puhutaan vapaudesta, mihin ei liity oleellisesti kristillinen vapaus, vastuu. Minä uskon sellaiseen vapauteen, missä on suolaa. Suola antaa sitä elämän voimaa ja se karasee meitä ja se pitää meidät ystävät pystyssä. Mutta kun siitä ei ole muotia oikein puhua. Mutta kuitenkin tämä hengellinen keskustelu, mitä käytiin ristivoiton paastoilla, niin se ilmensi, kuinka kristillisissä perusarvoissa on tapahtunut paljon muuttumista. Mä itse olen ollut vasta noin 16-17 vuotta uskossa, mutta näiden vuosikin aikana huomaa sen selkeän muutoksen. Se, mikä 15 vuotta sitten ymmärrettiin syntinä, mikä oli väärin, mikä nähtiin kielteisenä asiana, näyttää siltä, että me olemme kuin mukautuneet, se ei olekaan enää paha. Se on tänään sallittua. Ystävät, meillä on jalo kutsumus. Meidät on kutsuttu seuraamaan Jeesusta Kristusta. Tänä päivänä haluaisin nähdä, kun muistan siitä, kun luvin ristinvoitossa, puhuttiin näistä naurukokemuksista. Itse haluaisin nähdä tänä päivänä märkiä kokouksia. Sellaisia kokouksia, missä uskovaiset tekevät parannusta kylmyydestä, kovuudesta, välinpitämättömyydestä, itseriittoisuudesta. Me tarvitsemme sittenkin tänä päivänä, ystävät, Jumalaa. Me tarvitsemme Jumalan kohtaamista. Me tarvitsemme sellaisia kokouksia, missä näkyy kyyneleitä. Siltä pohjalta, kuulkaa, tulee myös ilo meidän sydämiin, ja sitten alkaa myös naurattamaankin. Itse olen huomannut, että minusta parempia kokouksia on ollut sellaiset kokoukset, missä on kohdata Herran ja ihan kyyneleiden kanssa ja tehdä oikein rehellistä parannusta. Se on vähän kyllä sattunut, mutta on tullut hyvä olo sen jälkeen. Ja uskon näin, että Jeesus voi laskea todellisen ilon tällaiseen ilmapiiriin. Kysymys kuuluu, saako Jeesus valloittaa meidät tänä päivänä jälleen? Saako Jeesus valloittaa seurakunnan? Saako Jeesus valloittaa sinut? Saako Jeesus valloittaa minut jälleen? Se on opetuslapselle erittäin tärkeä kysymys. Viime vuonna Saarnen seminaarissa vieraili srilankalainen mies Chandi. Ja hän kertoi erästä tutkimuksesta, mikä tehtiin nykypäivän länsimaisen seurakunnan arvomaailmasta. Tutkimuksessa paljastui seuraavaa. 10% seurakunnan jäsenistä ei ole olemassa. 20% ei osallistu säännöllisesti kokouksiin. 30% ei rukoile säännöllisesti. 40% ei lue raamattua säännöllisesti. 50% ei todista uskostaan toisille, 60% ei maksa kymmenyksiä, 70% ei arvosta lähetystyötä ja saman verran ei kanna vastuuta seurakunnan työstä. Näyttää siltä, että uskovaisille pitäisi uudestaan saarnata uskoon tuloa, Jeesuksen veren voimaa, parannuksen välttämättömyyttä. Siihen voisi kytkeytyä Jumalan voima. En tiedä sitten tämän tutkimuksen todellisuuspohjaa, kuinka se vastaa suomalaista seurakuntatodellisuutta, mutta kuitenkin jotain suuntaa se voi antaa. Missä sitten erikoisesti näkyy tämä arvojen ohutpohjaisuus? Se näkyy lähinnä sitoutumattomuudessa ja välinpitämättömyydessä. Ei haluta sitoutua. Ollaan välinpitämättömiä. Tuntuu, ettei enää mikään kosketa, mikään saa meidän sydäntämme liikkeelle. Toisaalta tämä arvojen ohutpohjaisuus näkyy myös meidän syntikäsityksessä. Meillä on liian pinnallinen kuva joskus synnistä. Meidän pitää muistaa, että synti on majesteettirikos ennen kaikkea Jumalaa vastaan. Synnin kanssa ei ole leikkimistä. Meitä ei ole kutsuttu hengellisiksi kuluttajaksi, vaan Kristuksen sotamiehiksi ja naisiksi. Miksi sitten keskustelu arvoista ja näiden pohtiminen ja näiden eteen miettiminen on tärkeää. Minulla on ihan muutama ajatus tässä. Ainakin ensiksi se, että arvot paljastavat meidän todellisen hengellisen luonteemme. Jeesus sanoi siellä, että muistakaa Lootin vaimoa eräässä yhteydessään. Kun Loot lähtee perheensä kanssa Sodomasta pakenemaan vuorimaata kohden, heille annettiin yksi ainut ehto, kun menette vuorimaata kohden, älkää katsoko enää taaksepäin. Kuinka ollakaan, Lootin vaimo sitten rupeaa kuikuilemaan sinne taakse ja tsadam, Lootin vaimo muuttui suolla patsaaksi. Kun luvin tätä Raamatun kohtaa, niin se tuntui jotenkin epäoikeudenmukaiselta. Yksi ainoa pieni katse ja Lootin vaimo muuttui suolla patsaaksi. Mutta tiedättekö, että pieni katse voi joskus kertoa suurista asioista. Se katsominen sinänsä ei ollut vaarallista, mutta se mikä oli vaarallista oli se, mitä Lootin vaimon sydämessä oli tapahtunut. Hänen sydämensä, hänen mielensä, hänen arvonsa Jumalan palveluksessa oli vielä siellä Sodomassa, katse vaan kertoi, että ne jäävät sinne. Toiseksi, miksi arvot on tärkeitä, on se, koska arvot koetellaan ja ne murtautuvat läpi esimerkiksi kiusauksissa. Kun kiusaukset tulee meidän elämään ja koettelmukset meidän elämään, ne tulevat kuitenkin meidän elämämme joka tapauksessa, ne paljastavat meidän arvomme. Jos meidän arvomme on sidottu Jumalan sanan periaatteisiin, niin me kestämme. Kun esimerkiksi meidän pitäisi olla silloinkin uskovaisia, kun täytämme veroilmoitusta, kun kohtaamme muita ihmisiä, onko elämämme Jumalan sanan pohjalla vai hepposemman arvomamman pohjalla? Jeesus kiusauksissa turvautui korkeisiin arvoihin, korkeimpiin arvoihin Jumalan sanaan. Kolmanneksi, arvot ohjaavat ja vaikuttavat loppupelissä meidän valinnoissamme. Normien ja arvojen ero on siinä, että normeilla ohjataan ulkoa päin ihmisen käyttäytymistä, mutta arvot ovat sellaiset, että ne ohjaavat meidän valintaa silloinkin, kun ei ole muut katsomassa. Jos rehellinen mies löytää tuolta rahapussin tieltä, eikä ketään ole katsomassa, mutta se, että hänellä rehellisyys on arvo, hän vie sen ja palauttaa omistajalle. Ei sitä normien päin, ei hänelle tulla sanomaan, että kuule, menepäs viemään se rahapussi hän miesin, koska hän haluaa sen tehdä. Rehellisyys on hänelle arvona. Ja neljänneksi on ihan tämmöinen käytännön asia. Se, mitä me arvostamme, siihen löytyy, ystävät, aina aikaa. Urheilija, joka arvostaa urheilua, hän käyttää kaiken aikansa siihen. Filosofi, joka arvostaa lukea filosofista kirjallisuutta, se tutkii Sokratesta ja Platonia ja Aristoteleen ajatuksia yöt ja päivät. Se, mikä meillä on tärkeää, mitä me arvostamme, siihen tulisi löytyä meille aikaa. Jeesus korosti kristillisten arvojen merkitystä. Esimerkiksi vuorisaarna, siellä on kiteytynyt kristillinen etiikka, kristilliset arvot. Ja kun Jeesus kohtaa Pietarin, kysymys on Pietarin uudistumisesta, hän oli menossa sinne vanhoihin ammatteihin, siellä Johanneksen evankeliumin 21. luku. Jeesus laittaa Pietarin rakkaus- ja arvotestiin. Jeesus kysyy Pietarilta tärkeintä arvoa. Olenko minä sinulle rakas? Tärkeintä on sittenkin rakkaussuhde Jeesukseen. Ja sen jälkeen Jeesus kertoo, mitä oikeat arvot saa meissä aikaan. Oikeat arvot vievät meitä palvelemaan, Jeesus sanoo Pietarille. Jos sinä todella rakastat minua, ruoki minun lampaitani, kaitse minun lampaitani. Se ei veny jonnekin tämmöiseen hengellisiin DC-kymppinä, ole tuonne liitelynäkin tuonne taivaaseen, vaan hyvin alas arkipäivän tasolle ruokkimaan ja kaitsemaan niitä heikkoja. Meillä oli viime viikolla tuossa aamurukouskokouksessa, käydään Luukkaan evankeliumia läpi, niin siellä Johannes Kastaja pitää parannus- ja arvosaarnan. Luukkaan evankeliumin 3. luvussa on tutustua hänen Johannes Kastajan arvosaarnaan ja parannussaarnaan. Jokaiselle kohderyhmälle löytyy oikeat arvot. Kun kansa tuli kysymään, mitä meidän pitää tehdä, Johannes Kastaja sanoi, te olette ahneita, teidän pitää oppia lähimmäisyyttä, köyhien auttamista. Publikaanille hän sanoi, älkää vaatiko liikaa, älkää olko ahneita. Sotilaille hän peräänkuulutti rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Näytti siltä, että sotilaat olivat korruptuneita, käyttivät asemaansa ja tilanteensa väärin. Me hyvin usein rukoilemme herätystä ja toivomme herätystä. Katsoin, löytyykö sellaista sanaa. Sellaista sanaa ei kyllä löytynyt Raamatusta, mutta sisarsana kyllä löytyy. Sellainen sana kuin heräjä. Ja yllättävää kyllä sitä ei sanotakaan uskomattomille ihmisille, vaan ihan uskovaisille, tavallisille seurakuntalaisille. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirje 5.14. Heräjä sinä, joka nukut, jotta Kristus sinua valaisee. Tämä kirjoitettiin Efeson kristityille. Ja tämän luvun alussa Paavali ensin kehoittaa olemaan Jumalan seuraajia Sen jälkeen hän puhuu monista ikävistä asioista, mitkä saattaa uhata seurakuntaa. Ja sen jälkeen hän sanoi, herää, jotta Kristus sinua valaisee. Mitkä ovat sitten meidän arvomme? Mitkä ovat sinun arvosi? Mitä sinä pidät tänä päivänä tärkeänä? Saako Jeesus vielä sinut valloittaa? Sitten mulla ihan tähän lopuksi on muutama kysymys. Tai yksi kysymys. Mitä sitten sinä, tai mitä sitten minä voisimme tehdä? Ensimmäiseksi, kun ajattelin tätä asiaa, niin voisi olla täällä niin kuin rehellinen itsearviointi. Pitäisi uskaltaa katsoa peiliin ja kysyä omalta itseltämme, mitä minulle kuuluu hengellisesti. Ei naapurille, ei vanhemmistoveljelle, mutta minulle. Kuinka minä voin hengellisesti tänään? Ja näyttää siltä, että henkinen ja hengellinen parantuminen lähtee rehellisestä itsearvioinnista. Esimerkiksi tuhlaajapojan parantuminen lähti sanoista, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan. Ja sen jälkeen jokainen askel vei lähemmäksi kotia, mutta ne askeleet lähti siitä, kun tuhlaajapoiki uskalsi lähteä kohdata oman itsensä. Entäs Jaakob? Tämä suuri vanhan testamentin uskon sankari. Kun hän siellä Jabok-virralla painii itsensä enkelin kanssa, kun enkeli kysyy hänen nimeään, Jaakob ei ilmoita nimeään, sehän tarkoittaa petturi. Hän taistelee ja taistelee aamutunteihin asti, mutta sitten hän sanoo, minä olen Jaakob, minä olen petturi. Asioille on annettava kasvot, jotta ne voimme kohdata. Joku on sanonut, että joskus pisin matka on matka omaa sisimpään. Mutta on kuitenkin hyvä muistaa, että Pyhä Henki muistuttaa meitä, Pyhä Henki saattaa jopa murtaa meitä, mutta Pyhä Henki ei koskaan murskaa meitä, vaan Pyhä Henki saattaa muistuttaa ja murtaa ja antaa meille toivoa. Ja toiseksi, mitä voisimme tehdä, mä olen ainakin miettinyt, että uudistuskäsitettä, että pitäisikö meidän ihan kokonaan uudelleen määritellä tämä uudistuskäsite. Nimittäin silloin, kun olin aikoinaan nuorisopäivillä, olin jossakin tämmöisessä hyvin voimallisessa, karismaattisessa tilaisuudessa. Ja kysyttiin, kuka haluaa uudistua, niin totta minä aina halusin uudistua käsi pystyyn, alttarille. Ja rukoilin, että Herra, minä haluan jälleen uudistua. Mutta sitten kuitenkin huomasin, ajattelin näin, että nyt se varmasti se uudistus tuli. Mutta annahan olla, arkipäivä kun tuli, laskut kun alkoi tippumaan taas postiluukusta, lapset, naapurit rupesi pitämään elämää, kumi puhkesi autosta, tai työttömyyskorvaukset ei tullutkaan ajoissa. Tuntui, että hetkinen, enhän minä uudistunutkaan. Mietin, että minkä minä oikein ymmärsin väärin. Mistä loppupelissä uudistuksesta on kysymys? Minä en osaa vastata siihen heittelemään tämmöisiä kysymyksiä. Mutta näyttää siltä, että kysymys ei ole vain voiman kokemuksesta irrallisena ilmiönä. Sen täytyy tulla käytännön arkielämään. Se on aktiivista suuntautumista sen mukaan, mitä me rukoillaan. Näyttää siltä, että uudistuminen on myös sitä, että otamme vastuuta omasta uskon elämästämme. Jos me tulemme alttarille ja pyydämme, tai jos me sydämessä me teemme päätöksen, minä haluan laittaa arvomaailma kuntoon, minä haluan uudistua. Sen jälkeen meillä on vastuu siitä omasta uudistumisesta. Pannaan ystävät pökköön pesään. Otetaan Jumalan sanaa ohje nuoreksemme, tullaan rukouskokouksiin, vaikka samaan aikaan olisikin kaunit ja rohkeat televisiossa. Keskustelin muun muassa erään luterilaisen seurakuntatyön tekijän kanssa. Hän sitten kertoi, että he joutuvat omat mummo ja pappa leirissä mukauttamaan tämän kauniiden ja rohkeiden mukaan. Ne ei tule ilta palalle eikä ilta hartauteen, mutta tullaan ystävät me, vaikka olisikin kaunit ja rohkeat. Tehdään sellainen hyvä päätös ja tullaan rukouskokouksiin ja tullaan kohtaamaan Jumalaa. Minä uskon, että sieltä voisi tapahtua jotakin hyvää. Mitkä sitten ovat kestäviä ja muuttumattomia arvoja? Tärkein on ristin työ. Kun Jeesus sanoi, se on täytetty, se on totisesti täytetty. Jeesuksen täyttämä ristin työ, se ei muutu koskaan. Ristiltä loistaa tänäkin päivänä valoa, voimaa. Se ei häikäise meitä, se ei ole niin kirkasta valoa. Se on parantavaa valoa, se on lämmintä valoa. Se on valo, joka voi paljastaa meidän sydämemme, meidän arvomme. Mutta samalla se viitoittaa meille oikeaa tietä. Ristin työ on tärkein. Toinen tällainen erittäin tärkeä arvo on Jumalan armo. Jumalan armo kasvattaa, Jumalan armon kautta me hylkäämme synnin. Dietrich Bonhoeffer, tämä kuuluisa saksalainen marttyyriteologi, joka kuoli Hitlerin aikana keskitysleirillä, hän kirjoitti kirjan Vankilakirjeitä. Hän kirjoittaa siellä Jumalan armosta näin. Jumalan armo on ilmaista, mutta Jumalan armo ei ole halpaa. Jumalalle armo maksoi kaiken oman ainosyntyisen poikansa. Se maksoi Jeesuksen kalliin veren. Voiko armo olla meille halpaa? Ei, ystävät. Armo on ilmaista, mutta armo on kuitenkin kallista. Armo ei ole alennusmyyntitavaraa. Armo on sellaista, että se kasvattaa, ystävät, meitä. Armo on sellaista, että se muistuttaa meitä synnistä ja se vie meitä parannukseen. Armo vie meitä Jumalaa kohtaamaan. Ja kolmannet muuttumattomat arvot löytyvät Jumalan sanan totuuksista. Tulkoon Jumalan sanan rakkaaksi. Jumala haluaa hoitaa, Jumala haluaa uudistaa, Herra haluaa kohdata ja hoitaa meitä. Ja se onkin Jumalan armoa, että saamme tulla taivaan Isän luokse tarkistamaan arvojamme, mitkä ovat sinun ja minun meidän arvojamme. Toivon, että en ketään tämän näillä ajatuksillani, en halunnut ainakaan ketään niin kuin painostaa. Halusin vain muistuttaa näistä asioista, ehkä sen tähden, että itse olen viime aikoina joutunut miettimään omia arvojani, joutunut tekemään parannusta. Ja ne asiat ei ole välttämättä niin ulkoisia asioita, vaan sisäisiä asioita. Ja sen tähden hyvin matalalta tasolta halusin tuoda näitä asioita, koska itsekin olen näitä asioita joutunut kohtaamaan, pohtimaan ja miettimään ja rukoilemaan. Mutta minä uskon, että joskus meille kaikille on hyvä tehdä sellainen suunnan tarkistusta, mitkä ovat minun arvoni, onko ne materialistit, onko se vain pelkästään raha, onko se joku hyvä asema tai paikka, vai onko se sitä, että olen tyytyväinen Jumalan lapsena, saan luottaa Kristuksen sovitustekoon ja haluan sitoutua Jumalan sanan muuttumattomiin arvoihin. Rukoilemme.